Medzinárodné zdravotné predpisy, od ktorých sa Slovensko dištancovalo, posúdia odborníci. Na základe rozhodnutia vlády ho to požiada minister Šaško. Konfederácia politických väzňov odhalila pamätnú tabuľu jezuitskému pátrovi Andrejovi Osvaldovi v obci Svätý Kríž. USA zastavujú niektoré dodávky striel protivzdušnej obrany a ďalšej munície Ukrajine. Kyjev neskrýva obavy, Kremeľ to privítal.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Na dnešnom výjazdovom rokovaní v Púchove vláda schválila viac ako 2 milióny eur na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie v okresoch Púchov a Ilava. Vládny kabinet poveril počas schôdze aj ministra zdravotníctva Kamila Šaška do konca júla požiadať vybraných odborníkov o stanovisko k návrhu znenia poslednej revízie textu medzinárodných zdravotných predpisov z roku 2024. Zhodu pri ňom nedosiahli ani naši ministri zdravotníctva, spravodlivosti a zahraničných vecí. Minister Šaško avizoval, že si plánuje stanovisko vyžiadať okrem Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied aj od niektorej z právnických fakult. Dodal, že v rámci troch rezortov pravidelne rokujú na expertnej úrovni.
Ak sa nemýlim, až niekedy v priebehu budúceho roku, je to štandardná informácia v zmysle uznesenia z januára. Poskytneme informácie, my pravidelne na expertnej úrovni rokujeme, teda naše právne oddelenie v rámci troch rezortov. Poskytnem informáciu, absolútne nič sa nedeje, ja si vyžiadam pravdepodobne ešte stanoviska ďalších nezávislých inštitúcií, aby sme mali korektné informácie.
Medzinárodné zdravotné predpisy sú právne záväzným nástrojom Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorých cieľom je zabezpečiť prevenciu, detekciu a koordinovanú reakciu na cezhraničné ohrozenia verejného zdravia. Posledná revízia týchto predpisov bola prijatá vlani na 77. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. Zahŕňa zavedenie novej kategórie varovania v prípade pandémie, tzv. Pandemický núdzový stav, a zároveň posilňuje princípy solidarity a rovnosti prostredníctvom rozšírenej spolupráce. Od prijatia predpisov sa Slovensko v lani v júni verbálne dištancovalo. Ministri dnes v Púchove schválili aj návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 81. výročia Slovenského národného povstania. Celkové výdavky vychádzajú podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka na viac ako 636 tisíc eur a tohtoročné oslavy budú podľa neho v menšom rozsahu ako minulý rok.
Ale stále to bude pre ľudí veľmi atraktívne, čiže zachováme tu, by som povedal, dostupnosť pre ľudí aj s určitými atraktívnymi prvkami programu, samozrejme aj s prísahou, aj s podobnými vecami, čiže je to zaujímavé, ale nebude tentokrát prehliadka a veľký večerný gala večer, ale všetky ostatné veci vlastne budú v rámci toho voľného parku Banskej Bystrici, aby to bolo dostatočne zaujímavé pre verejnosť aj pre mladú generáciu.
Vláda vyčlenila financie aj na oslavy zvrchovanosti v Starej Bystrici. Konsolidácia je neúspešná a spôsobila len zastavenie ekonomického rastu. Tvrdia to predstavitelia opozičnej strany Sloboda a Solidarita, hovorí predseda SAS Branislav Gröling.
V porovnaní so schváleným rozpočtom má byť výpadok na daniach 933 miliónov eur. Naša ekonomika, rast našej ekonomiky spomalí. Porastie len 1,3%. A toto tvrdia samotní analytici ministerstva financií.
Podľa tým lídra SAS pre verejné financie Mariana Vyskupiča už minulý rok upozorňovali, že konsolidácia, ktorá je postavená na zvyšovaní daní, odvodov a na zvyšovaní všetkého možného, spôsobí len zdraženie potravín, služieb a energií a vo finále len minimálne, ak vôbec, ozdraví verejné financie.
Vláda ľuďom sľubovala pomoc. A čo dostali? Dostali vyššie odvody, vyššiu DPH-čku, vyššie dane, nové dane, poplatky. Všetko vo finále zdraželo. Cíti to každý jeden občan tejto krajiny.
Vyskupič predstavil desatoro návrhov SAS pre našľapnutie ekonomiky a pre viac peňazí do našich rodín. Bolo medzi nimi aj zrušenie transakčnej dane, zníženie daní a zavedenie rovnej dane, zjednodušenie DPH, presadenie väčšej decentralizácie či rapídne zníženie výdavkov štátu.
Zrušíme dve nadbytočné ministerstva, zrušíme zástupy štátnych tajomníkov, ktorých máme dnes trikrát viac, ako to bolo v minulosti za premiérky Radičovej. Zrušíme ministerstvo cestovného ruchu a športu a takisto zrušíme ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.
Slovensko podľa Vyskupiča potrebuje jasne definovanú víziu rozvoja na najbližších 10 rokov.
Táto vízia by mala vzniknúť ako výsledok otvorenej a konštruktívnej diskusie medzi verejným sektorom, medzi podnikateľským prostredím a samozrejme medzi občianskou spoločnosťou.
Ministerstvo práce podpísalo podľa opozičných poslancov z Hnutia Slovensko za ľudí a Kresťanská únia podozrivú zákazku pre firmu HFB Life na stavebné práce takmer v hodnote 900 000 eur. V tomto prípade podľa nich nerobilo verejné obstarávanie a firma dostala zákazku bez súťaže. Podľa poslanca Jana Magušina vo februári vznikla jednoosobová SROčka a úplne neštandardne získala už o 3 týždne štatút sociálneho podniku.
My keď sme si pozreli registry sociálnych podnikov, že kedy teda získal štatút, kto tam je napísaný, je tam istý pán, ktorý uvádza aj telefónne číslo, lebo takto to v tom registri funguje. A predstavte si zhodou náhod, keď si porovnáte toto telefónne číslo, tak nájdete to isté číslo, to isté meno vo firme, ktorá pred rokom vyhrala rovnakú zákazku. Teraz, 16. júna, je podpísaná zmluva, čiže o 4 mesiace po vzniku firmy a dostáva bez súťaže skoro 900 000 eur.
Rezort práce sa ohradil, že oslovené boli 3 sociálne podniky, pričom úspešná bola práve táto firma s najlacnejšou ponukou. Zároveň prisľúbil, keďže nechce dovoliť spochybňovať dôležitú a prospešnú sieť sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú znevýhodnených ľudí, zmluvu dôsledne preveriť a o finálnom stanovisku v krátkom čase informovať. Opoziční poslanci však avizovali, že podajú podnet na najvyšší kontrolný úrad na prešetrenie nielen tohto sociálneho podniku, ale aj ďalších iných.
Krátko z domova.
Slovensko zvládlo boj so slintačkou a krývačkou výborne. Konštatujú to aj medzinárodné inštitúcie vrátane Európskej komisie. Na dnešnej tlačovej besede to vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Jadro problému slovenského zdravotníctva vidí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v zlom systémovom nastavení, ktoré je dôsledkom nedokončenej zdravotníckej reformy spred 20 rokov. V systému chýba transparentnosť a efektívnosť, zlepšenia prichádzajú formou nesystémových riešení. Vyplýva to zo správy Úradu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2024, ktorú vzala dnes vláda na vedomie. Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konania na riaditeľské posty vo viacerých kultúrnych inštitúciách. Nového riaditeľa hľadá vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Miesto štatutárneho orgánu obsadzuje v Slovenskej národnej knižnici a v štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Záchranári v pondelok a včera zasahovali 170 krát pri ľuďoch s kolapsovými stavmi z tepla. Najviac zásahov bolo v Banskobystrickom kraji, najmenej v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Informovala o tom operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Počas horúčav netreba zabúdať na dostatočný pitný režim. Základom je čistá pitná voda. Úrad verejného zdravotníctva to pripomína na sociálnej sieti. Polícia v rámci akcie Funeral obvinila 9 osôb vrátane jedného policajta. Na 7 osôb podali návrh na väzbu. Podozrivé sú zo spáchania trestných činov súvisiacich so zločineckou skupinou, všeobecným ohrozením, vydieraním, poškodzovaním cudzej veci, porušovaním domovej slobody a nepriamou korupciou.
Z cirkvi.
Konfederácia politických väzňov Slovenska odhalila pamätnú tabuľu v obci Svätý Kríž jezuitskému pátrovi Andrejovi Osvaldovi. Slávnosť sa konala na sviatok svätého Petra a Pavla pri príležitosti stého narodenia tohto významného jezuitu, informuje Ľudovít Malík.
Slávnosť začala svätou omšou v kostole povýšenia svätého kríža, ktorú celebroval emeritný prešovský grécko-katolícky arcibiskup Ján Babiak. Ten vyzdvihol pevnosť viery u pátra Osvalda.
Bol to horlivý Boží muž. Pripodobnil by som ho svätému Pavlovi. Išiel stále až na hranu. Nikdy sa nedal odradiť od konania dobra. A keď si niečo predsavzal v mysli, musel to dosiahnuť. Či dotiahnuť do konca a dosiahnuť.
Pamätnú tabuľu na tohto jezuitu osadila Konfederácia politických väzňov Slovenska na budovu fary vo Svetom kríži. Jej predseda Peter Santner priblížil jeho činnosť na tejto fare.
Význam Pátra Osvalda ako provinciála je najmä v tom, že urýchlil tajné teologické štúdie a tajné kňazské vysviacky tých, ktorí sa na neho pripravovali už dlhý čas. A práve Páter Osvald ako provinciál previedol jezuitov cez revolučný rok 1989 k obdobiu slobody a návratu do kláštorov.
Na slávnosti bola prítomná aj neter Pátra Osvalda Anna Limaneková, ktorá ako dieťa chodila každé leto na prázdniny do Svätého kríža.
Ja by som tu vlastne chcela pred vami mu poďakovať za príklad jeho života pre nás, pre synovcov a netere. Tu v tejto farnosti, kde sme vlastne ako deti a tínedžeri veľmi radi chodili na prázdniny, ale neboli to prázdne dni. Naozaj sme tu mali také duchovné cvičenia, také, že modli sa a pracuj.
Páter Andrej Osvald pochádzal z Lackovej okres Stará Ľubovňa. Ako jezuita bol odsúdený na 4 roky väzenia, ktoré strávil v Jáchymove. Od roku 1977 bol viac ako 13 rokov provinciálom spoločnosti Ježišovej.
Katolícka univerzita v Ružomberku si aj tento rok pripomenula svojich duchovných a ideových zakladateľov, biskupov Františka Tondru a Rodolfa Baláža. Stalo sa tak počas tradičného spomienkového stretnutia pri ich bustách v areáli univerzity. Na podujatí, na ktorom sa včera zúčastnilo približne 50 hostí a členov akademickej obce, zazneli slová vďaky i duchovného povzbudenia. Rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko vo svojom príhovore pripomenul historické momenty a úsilie, ktoré stáli pri zrode Katolíckej univerzity. Na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v týchto dňoch koná kurz pre organistov a kantorov. Je určený pre chrámových organistov, kantorov, vedúcich speváckych zborov a spevákov na liturgických slávnostiach. Jeho súčasťou bude aj koncert absolventov pre verejnosť. Viac povie Jana Ondrejková.
Kurs pre organistov a kantorov má 21-ročnú tradíciu. Ako uviedol prodekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Branislav Kľuska, zúčastňujú sa na ňom ľudia z celého Slovenska.
Odbornú garanciu nad podujatím majú pedagogovia katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, medzi ktorými sú nositelia ceny Fra Angelika, profesor Adamko, docentka Záhradníková a docentka Bednáriková.
Kurz je zameraný na hlasovú výchovu, vedenie zboru, sakrálnu a liturgickú hudbu. Okrem pedagógov katedry hudby tu podľa prodekana Branislava Kľusku ako lektori pôsobia aj pozvaní hostia zo Slovenska a zahraničia.
Účastníci kurzu si môžu vybrať z odborných špecializácií hry na orgáne alebo dirigovania zboru a gregoriánskeho chorálu. Okrem týchto špecializácií organizátori pripravili pre účastníkov kurzu aj spevácky zbor, ktorý bude účinkovať na liturgických sláveniach počas celého kurzu.
Súčasťou programu sú tiež tematické prednášky so zameraním na zásady liturgickej hudby a individuálna hlasová výchova, ako aj koncerty pre verejnosť. Ten najbližší bude zajtra po slávnostnej modlitbe Vešpier, ktorá sa začne o 18. hodine v jezuitskom kostole povýšenia Svätého kríža v Ružomberku.
Účinkujúci budú samotní účastníci kurzu, ktorí budú môcť predviesť, v čom sa zdokonalili počas celého kurzu a čo prenesú aj do svojich farností.
Pápežské misijné diela prišli s iniciatívou na pomoc katechétom v misiách, ktorí zohrávajú veľkú úlohu pri odovzdávaní viery. Cieľom aktivity Bicyklujme pre Afriku je poskytnúť domorodým katechétom bicykle, aby mohli účinnejšie a častejšie oslovovať ľudí s učením kresťanskej viery. Zároveň chcú kampaňou povzbudiť ľudí na Slovensku k duchovnej cyklistike, ktorá sa môže stávať púťou. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Katechéti v Afrike sú pre misionárov často prekladateľmi a sprievodcami. Zároveň pripravujú na krst, na sobáše a na sväté príjmanie a počas nedele vedú bohoslužby tam, kam kňazi prichádzajú len raz za mesiac, alebo ešte zriedkavejšie. Denne musia prejsť aj niekoľko desiatok kilometrov. Pápežské misijné diela sa preto rozhodli podporiť katechétov v Afrike kúpou nových bicyklov. Viac dodáva Ivan Kňazer, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Títo katechéti sú veľakrát napríklad ženatí muži, ktorí robia túto prácu dobrovoľne, alebo niekedy sú aj platení diecézou, farnostiami, a zároveň, keď my im pomôžeme, konkrétne napríklad týmto bicyklom, tak je to veľká pomoc, pretože tie vzdialenosti, ktoré oni prekonávajú, sú veľmi veľké.
Kampaň tiež pozýva počas leta k cyklistike s rodinou, sám alebo s priateľmi. Bicyklovanie sa môže stať pre niekoho duchovnou púťou alebo cestou k zdravému životnému štýlu.
Letné obdobie je obdobím, kedy relaxujeme, a jednou z veľmi dobrým spôsobom, ako relaxovať, aj bicyklovať. Je to spôsob, ako si udržiavať aj zdravie, ale aj duchovne možno prežívať, že objavujeme bicyklovaním nádherný svet nášho Boha Otca. Bicyklovanie je aj nástrojom slobody, že uvedomujeme si, že sme slobodní, môžeme ísť kdekoľvek, kedykoľvek.
Podľa slov Ivana Kňazeho môžu záujemcovia prispieť na bicykel pre katechetu napríklad sumou, ktorá sa bude rovnať počtu prejdených kilometrov. Priemerná cena nového bicykla v Afrike je 130 eur. Podporiť katechetou je možné prevodom na účet. Viac informácií nájdu záujemcovia na webovej stránke misinediela.sk.
Vo veku 98 rokov zomrel v pondelok večer kapucín a argentínsky kardinál Luis Pascual Dri. Za kardinála bol pápežom Františkom vymenovaný na konzistóriu 30. septembra 2023, na ktorom bol vymenovaný aj Robert Francis Prevost. Pápež František niekoľkokrát pripomenul príklad svojho krajana ako vzor pri prijímaní kajúcnikov. Celý život kardinála Driho sa totiž odvíjal od sviatosti zmierenia.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty zastavujú niektoré dodávky striel protivzdušnej obrany a ďalšej munície Ukrajine. Dôvodom sú obavy, že ich vlastné zásoby sa príliš znížili. Potvrdili to dnes americkí predstavitelia po ich revízii. Reakcie na rozhodnutie Washingtonu prišli takmer okamžite z oboch strán konfliktu, z Ukrajiny aj Ruska. Informácie o nich nahral Ondrej Rosík.
Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že Kiev nedostal žiadne oficiálne oznámenie o pozastavení alebo revízii harmonogramov dodávok dohodnutej obrannej pomoci. Vo svojom vyhlásení zároveň zdôraznilo, že cesta k ukončeniu vojny vedie cez konzistentný a spoločný tlak na agresora, ako aj cez pokračujúcu podporu Ukrajiny. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si dnes na pokyn šéfa rezortu Andria Sibihu predvolalo Charge d'Affaires, veľvyslanectva USA na Ukrajine Johna Ginkela, aby získalo informácie o najnovšom zastavení dodávok niektorých zbraní na Ukrajinu. Námestníčka ukrajinského ministra zahraničných vecí Mariana Beca upozornila, že akékoľvek oneskorenie alebo prieťahy v podpore obranných schopností Ukrajiny len povzbudí agresora k pokračovaniu vo vojne a terore, namiesto toho, aby sa snažilo mier. Akým Ukrajina aj po minulovíkendovom najväčšom leteckom útoku Ruska vníma rozhodnutie USA s obavami, Kremeľ ho privítal. Pozastavenie dodávok zbraní z USA pre ukrajinskú armádu približuje podľa hovorcu ruského prezidenta Dmitria Peskova koniec špeciálnej vojenskej operácie. Peskov dodal, že čím menej zbraní sa dodáva na Ukrajinu, tým bližšie je jej koniec. Pentagon pri revízii dospel k záveru, že zásoby niektorých prisľúbených položiek sú príliš nízke, preto plánované dodávky určitých zbraní nebudú na Ukrajinu zaslané. Ide o zbranie, ktoré Washington Ukrajine prisľúbil ešte za vlády predošlého prezidenta Joea Bidena. Zastavenie týchto dodávok podľa agentúry AP poukazuje na nové priority jeho nástupcu Donalda Trumpa. Televízia NBC News s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že medzi zastavenými dodávkami sú desiatky rakiet protivzdušnej obrany Patriot, niekoľko tisíc dielostreleckých granátov kalibru 155 mm, viac ako 100 rakiet Hellfire, viac ako 250 nábojov pre salvový raketový systém, desiatky rakiet zem-vzduch a rakiet vzduch-vzduch AIM, ako aj granátomety.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio oznámil oficiálne ukončenie programov zahraničnej pomoci riadených agentúrou USA pre medzinárodný rozvoj. Príspevok o zdôvodnení rozhodnutia americkou stranou a o jeho možných následkoch nahrala Monika Majerová.
Rozvojové ciele programov zahraničnej pomoci boli podľa šéfa americkej diplomácie Marka Rubia zriedka splnené, nestabilita sa často zhoršila a protiamerické nálady len vzrástli. Táto éra vládou schválenej neefektívnosti sa preto podľa neho oficiálne skončila. Programy zahraničnej pomoci zosúladené s politikou vlády USA a podporujúce americké záujmy bude teraz riadiť Rubio Resort. Vláda prezidenta Donalda Trumpa začala agentúru USA pre medzinárodný rozvoj rušiť vo februári. Ako dôvod uviedla obmedzené prínosy a vysoké náklady agentúry. Marco Rubio v marci oznámil, že ukončených bude viac ako 80% projektov, ktoré doposiaľ spravovala. Z pôvodných približne 6200 projektov bude pokračovať len zhruba 1000. Agentúra USA pre medzinárodný rozvoj bola jednou z najväčších organizácií svojho druhu. Zabezpečovala viac ako 40% celosvetového humanitárneho financovania. Koordinovala početné iniciatívy zamerané od boja proti AIDS po obnovu vo vojnových zónach. Založili ju v roku 1961, keď sa prezident John F. Kennedy snažil takouto pomocou získať podporu rozvojového sveta v studenej vojne. Nedávna štúdia dospela k záveru, že v dôsledku zrušenia agentúry by mohlo v najbližších 5 rokoch zomrieť viac ako 14 miliónov ľudí na svete, z ktorých tretinu tvoria malé deti. Autori štúdie, publikovanej tento týždeň v časopise Lancet, varovali, že v dôsledku škrtov v rozvojovej pomoci USA hrozí zastavenie až zvrátenie 20-ročného pokroku v oblasti zdravia zraniteľných skupín obyvateľstva. Pre mnohé krajiny by bol podľa spoluautora štúdie Davida Russella z Barcelonského inštitútu globálneho zdravia vzniknutý šok porovnateľný s pandémiou alebo rozsiahlym ozbrojeným konfliktom.
Krátko zo sveta.
Ruská armáda postúpila k dvom mestám na východe Ukrajiny, ktoré sú kľúčové pre zásobovacie trasy ukrajinskej armády. Napriek veľkým stratám zaznamenala úspech vo vidieckých oblastiach po oboch stranách miest Pokrovsk a Kostiantinivka, ktoré sa nachádzajú na križovatkách ciest vedúcich k frontu z väčších Ukrajinou kontrolovaných miest. Ukrajinskí vojnoví blogári tvrdia, že Rusko v júni obsadilo 556 štvorcových kilometrov ukrajinského územia. Ide o najväčší postup od novembra. Iránska armáda v júni naložila na plavidlá v Perskom zálive námorné míny, čo vo Washingtone zvýšilo obavy, že Teherán sa po izraelských útokoch pripravuje na zablokovanie strategického Hormuzského prielivu. Prípravy zaznamenali americké tajné služby. Míny v prielive Iránci neumiestnili, no nie je jasné, či ich z lodi vyložili. Cez Hormuzský prieliv prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu a jeho blokáda by pravdepodobne prudko zvýšila svetové ceny energií. Izraelská armáda včera oznámila, že zachytila raketu odpálenú z Jemenu. Správa prišla potom, ako sa vo viacerých oblastiach krajiny vrátane Jeruzalema ozvali sirény leteckého poplachu. Izraelský minister obrany Izrael Katz po zostrelení rakety vyhlásil, že s Jemenom sa bude zaobchádzať ako s Teheránom. Zjavne tým narážal na nedávny 12-dňový konflikt medzi Izraelom a Iránom, počas ktorého izraelské sily vykonávali letecké údery na iránske vojenské a jadrové zariadenia, ako aj ciele v Teheráne. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu oznámila, že preveruje správy o možnom útoku dronmi v blízkosti Ruskom okupovanej záporovskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny. Máje na svojej internetovej stránke uviedla, že pri spomínanom útoku boli poškodené vozidlá nachádzajúce sa nedaleko tejto najväčšej jadrovej elektrárne v Európe. K údajnému útoku 6 dronmi došlo podľa operátorov elektrárne v piatok. Incident sa odohral približne 600 metrov od najbližšie zo 6 reaktorov záporovskej elektrárne. Najmenej 10 000 ľudí sa včera zúčastnilo na opozičnej demonstrácii v tureckom Istanbule. Zišli sa 100 dní po zadržaní starostu mesta Ekrema Imamoglu, ktorého vyšetrovanie pre obvinenia z korupcie kritici považujú za politicky motivované. Demonstrácia sa konala niekoľko hodín potom, ako polícia zadržala pre obvinenia z korupcie viac ako 120 ľudí spojených s radnicou v Izmire. Zatiaľ, čo Európu a Severnú Ameriku trápi vlna horúčav, obyvatelia Južnej Ameriky zažívajú náhle ochladenie. V argentínskej metropole Buenos Aires klesla teplota pod 0 stupňov Celzia. V Argentíne, ako aj v susednom Čile a Uruguaji, viedlo ochladenie k nečakanému sneženiu a k mrazivému vetru z juhu od Antarktídy. Príslušníci malopolskej polície objavili včera večer telo 57-ročného Tadeuša D., ktorý bol hľadaný v súvislosti s piatkovou viacnásobnou vraždou v obci Stará Vieš, asi 30 kilometrov od slovenskej Spiskej Starej Vsi. Strelec mal podľa správ najprv postreliť svoju svatku a následne smrteľne postreliť dcéru a zaťa. Slovenský plavec Milan Vojtko postúpil do finále na 200 metrov voľný spôsob na majstrovstvách Európy do 18 rokov v Šamoríne. Vo včerajšom prvom semifinále bol najrychlejší časom 1 minúta 48,99 sekundy.
Ja som chcel vyskúšať zlepšiť ten čas, čo aj vyšlo. A ja nemôžem byť viacej spokojnejší. Sledoval som si to, ale nejak som išiel svojim pretek a mal svoju hlavu a svoj cieľ. Také niečo ísť, začať to a aj skončiť v dobrom tempe. Neviem, uvidíme. Každú 200 čo plávem, zistím niečo nové, lebo ich nemám odplávaných veľa. Takže pokúsim sa dať do toho všetko a teším sa z toho.
Finálový plavecký blok je naplánovaný dnes v Šamoríne od 18. hodiny. Na 31 zápasov futbalových majstrovstiev Európy 2025 hráčov do 21 rokov zavítalo vyše 250 tisíc divákov, čo predstavuje priemer 8 tisíc ľudí na stretnutie. Spokojnosť nielen s rekordnou návštevnosťou, ktorá presiahla 80% celkovej kapacity v 8 slovenských štadiónov, vyjadril generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Peter Pálenčík.
Tento turnaj sa odohral v 8 zápasových mestách. Pripravovali sme hotely pre 16 tímov. S tým súviseli aj tréningové plochy plus tréningové plochy aj hotely pre rozhodcov, ubytovanie pre hostí. Takže s určitosťou vieme povedať, že z tohto pohľadu máme za sebou jedno veľké podujatie.
Mladí Slováci prehrali v základnej skupine s favorizovanými týmami Španielska a Talianska, pričom už pred posledným zápasom boli ho súd spečatení. So šampionátom sa domáci tým rozlúčil víťazstvom 2-1 nad Rumunskom. Napriek nepostupu do štvrťfinále však zanechal tým sympatický dojem, ktorý podľa Pálenčíka vyústil do predĺženia zmluvy s trénerom Jaroslavom Kentošom.
Keď prevzal mužstvo 21, ukázal svoj veľký potenciál a kvalitu ako tréner a aj ako človek. A čo pre nás bolo veľmi kľúčové pri rozhodovaní, ako ho hráči vnímajú, ako za ním idú. Takže predĺženie zmluvy s trénerom Kentošom bola priorita.
51-ročný kouč tak povedie výber do 21 rokov aj v novom cykle kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027, do ktorej vstúpia Sokolíci v septembri proti Andore. Nedávno skončený šampionát do 21 rokov bol dobrou reklamou pre Slovensko. Jednotlivé výpravy si pochváľovali podmienky v kempoch i celkovú starostlivosť, hovorí riaditeľ marketingu a PR Slovenského futbalového zväzu Lukáš Donoval.
Úžasná prezentácia Slovenska futbalu, samozrejme jednotlivých hostiteľských miest, bez ktorých by to nešlo. Čísla naozaj ukazujú extrémny záujem o šampionát, extrémny záujem o futbal na Slovensku, čo sa veľmi tešíme aj do budúcich období.
Ďalší futbalový sviatok čaká slovenský futbal po letných prázdninách, keď reprezentačný A tím odštartuje kvalifikáciu majstrovstiev sveta 2026 domácim zápasom so štvornásobnými majstrami sveta Nemcami. Vedenie zámorského tímu hokejovej NHL Florida Panthers dalo Slovákovi Oliverovi Okuliarovi kvalifikovanú ponuku. Úradujúci dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára si tak ponechal na neho práva. 25-ročný útočník sa však už koncom júna rozhodol pre návrat do Európy a so štvornásobným majstrom švédskej ligy AIK Skellefteå podpísal dvojročnú zmluvu. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do tretieho kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadená jednotka a líderka svetového rebríčka WTA zvíťazila v druhom kole nad Češkou Mariou Bouskovou v dvoch setoch 7-6 a 6-4.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča je tu horúce leto a zajtra bude ešte teplejšie.
Pretože príliv teplého vzduchu by mal sa zosilňovať, bude možno vrcholiť takáto vlna horúčav, pretože blíži sa ten studený front a pred ním obyčajne dochádza k takému zosilneniu južného, juhovýchodného prúdenia, čiže rátam s teplotou až 37 stupňov, alebo možno, že to vyťahne aj na 38 a to by bolo zatiaľ v tomto roku tá najvyššia teplota. A samozrejme takéto teploty na 35-36, to sú všetko rekordy na toto obdobie, takže stále slnečno, horúco. No ale predsa len je tu šanca, že by už v priebehu štvrtka k večeru, že by predsa len už začala prichádzať od západu oblačnosť toho studeného frontu a že by to už aj večer, respektíve v noci, by sa to mohlo prejaviť nejakými búrkami. No ale zase je tu to veľké nebezpečenstvo, že keď do takého veľkého extrému teplotného, ako ho máme, prichádza studený front, ak bude dostatočne studený, čím väčší teplotný kontrast, tým divokejšie počasie môžeme očakávať. Takže toto všetko naozaj tu hrozí a aj tie silné búrky.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu Odborník na linke venovanú škodlivým látkam v kozmetike. Následne je pripravená Fujarôčka moja. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.